Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្ទោសកាសែត New York Times ថាធ្វើឲ្យខូចផែនការសម្រាប់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតី Trumpបានធ្វើសម្ពោធនាវាចម្បាំង USS Gerald Ford លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកពិភាក្សាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមនឹងការបារម្ភក្រោយប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក John McCain ទទួលបានការគាំទ្រដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងនាមជាវីរបុរសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរិះគន់កាសែត New York Times តាមបណ្ដាញ Twitter ដោយសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យខូចការប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការសម្លាប់ Abu Bakr al-Baghdadi មេដឹកនាំពួកភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឬបញ្យលថាតើកាសែតនេះធ្វើយ៉ាងណានាំឲ្យខូចផែនការសម្រាប់ Baghdadi នោះទេប៉ុន្តែលោកសរសេរលើ Twitter តែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទូទស្សន៍ Fox News ផ្សាយព័ត៌មានលេខ3នេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យកាសែត New York Times បានសុំឲ្យសេតវិមានបញ្យលលម្អិតអំពីការសរសេររបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កាសែត New York Times ផ្ដល់ឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន Politics សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសរសេរថាយើងបានសុំឲ្យសេតវិមានបំភ្លឺអំពីការសរសេរតាម Twitter នោះទោះជារបាយការណ៍ដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump សរសេរយោងនោះមិនទាន់ត្រូវបានលាតត្បាងក្តីកាសែត New York Times បានសរសេរការពីថ្ងៃសុក្រថាលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់កាសែតថាមេដឹកនាំពួកភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅរស់នៅឡើយលោក Mattis និយាយថាខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលយើងដឹងថាយើងបានសម្លាប់ Baghdadi ប៉ុន្តែជាកំពុងតាមរកនៅឡើយបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនរាយការណ៍ថា Baghdadi បានស្លាប់ហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្ពោធនាវាចម្បាំង USS Gerald Ford ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនមានតម្លៃជិត $13,000លោកនិយាយថានាវានេះមានន័យធំធេងចំពោះពិភពលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភ័យញាប់ញ័រក្រោយពីពញាការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ឆ្នាំនិងក្រោយពីមានការចំណាយច្រើនលានដុល្លារលើគម្រោងលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសប្រគល់នាវាដឹកជញ្ជូនចំនួនថ្មីប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឲ្យទៅកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាន Norfolk នៅភាគឦសានរដ្ឋវីជីញ៉ាលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថានៅពេលនាវានេះធ្វើដំណើរចេញទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងមានអារម្មណ៍សុខសាន្តហើយសត្រូវរបស់យើងនឹងភ័យញាប់ញ័រព្រោះគ្រប់គ្នានឹងដឹងថាអាមេរិកចេញមកហើយហើយខ្លាំងទៀតផងលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថានាវានេះមានចេតនាប្រមានកុំឲ្យមានចម្បាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាបើជិះមិនរួចអ្វីៗនឹងត្រូវកំទេចហើយយើងនឹងឈ្នះក្រោយពីបានរិះគន់រដ្ឋបាលមុនថាគ្មានការត្រៀមខ្លួនជាមុនខាងយោធាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យសភាធ្វើការងាររបស់ខ្លួនហើយផ្ដល់ថវិកាមានលំនឹងសម្រាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាន The Washington Post បានរាយការណ៍ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាលោកបានពិភាក្សាបញ្ហាទាក់ទងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកបតីដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកសាសិនបានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនកាសែតមួយនេះបានសរសេរថាមន្ត្រីចាស់និងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកបានចាប់បានការតាក់ទងរវាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីសឺជេគីស្លាវ៉ាទៅថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនអំពីកិច្ចប្រជុំនេះលោកប្រធាននាយកធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចេញនៅព័ត៌មានសម្ងាត់នេះនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយបាននិយាយថាការបែកធ្លាយព័ត៌មាននេះត្រូវតែបញ្ចប់ជនជាតិសូម៉ាលីជាង100នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារប្រទេសអេត្យូពីហើយដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនោះបានទៅដល់រដ្ឋធានីមូកាឌីសូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបតាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VA ភាសាសូម៉ាលីទន្ទិត114អ្នកញញឹមញញែមហើយអ្នកខ្លះបានលុតជង្គង់ហើយថើបដីពេលចុះពីយន្តហោះឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិដែលរងចាំពួកគេនៅកាស៊ីយ៉ានឋានស្រែកហៅឲ្យស្រុកទៅភ្នែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអ្នកទោសសូម៉ាលីទាំងនេះត្រូវឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារប្រទេសអេត្យូពីដោយសារបទល្មើសផ្សេងៗរួមមានការចូលប្រទេសអេត្យូពីដោយខុសច្បាប់ចាម៉ាលូឌីនមូស្តាហ្វាអូម៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេត្យូពីប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានអមដំណើរអ្នកទោសពីប្រទេសអេត្យូពីនិយាយថាវិធានការនេះគឺជាសញ្ញាល្អនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកអូម៉ានិយាយថាអ្នកទោសខ្លះជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំហើយការដោះលែងពួកគេគឺជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរការដោះលែងអ្នកទោសសូម៉ាលីធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រមុខរដ្ឋសហភាពអាហ្វ្រិកលើកទី29នៅរដ្ឋធានី Abdi Ababa ប្រទេសអេត្យូពីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពសេរីប្រកាសបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ Guta នៅភាគខាងកើតក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមបះបោនិងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bashar al-Assad នៅប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពសេរីប្រកាសថាការផ្អាកប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់ខ្លះនៅខាងកើត Guta នៅខេត្ត Damascusចូលជាធរមាននៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីភាគីទាំងអស់ចុះតលិខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់សុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងណាក្តីកងទ័ពសេរីនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការវាយសងសឹកក្នុងករណីសមស្របប្រសិនបើពួកបះបោរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់នេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍រុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានចុះតលិខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមបះបោសេរីអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនៅទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបគូបញ្ជាក់អំពីវិធានការចាត់ចែងតំបន់សុវត្ថិភាពនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានអង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរឋានៈថ្មីរបស់ប្រាសាទបុរាណនេះចំណែកប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកវិញបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅពេលភ្ញៀវទេសចរច្រើនចូលមកតំបន់នេះទោះជាយ៉ាងណាប្រជាជនមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ប្រាសាទនាពេលខាងមុខនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកបានលើកឡើងថាពួកគេបានដឹងអំពីការចោះតំបន់ប្រាសាទមួយនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ប្រាសាទព្រៃគុកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការចោះបញ្ជីនេះនឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកទស្សនាប្រាសាទហើយប្រជាជនអាចទាញផលប្រយោជន៍បានពីទេសចរតាមរយៈការលក់ដូរនានានៅតំបន់នោះ ពេលកំពុងដឹកគោស៊ីស្មៅនិងរុក្ខជាតិនៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកលោកមួនសួរអាយុ57ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈរទេះគោទស្សនាប្រាសាទនានានៅពេលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកលេង
ភ្ញៀវច្រើនខ្ញុំទៅគោបរទេសដឹកប្រាំងទៅទេបើជាប់បានលុយទេណា
លោកបន្តថាលោកនឹងលក់ដូងធ្វើនំណែកមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការបញ្ចូលប្រាសាទនេះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងជួយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមានភាពល្អប្រសើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលមានប្រាសាទទៅដល់ជាង200ប្រជាជនមួយចំនួនបានដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅនៅទីនោះក្បែរប្រាសាទនានាពេលកំពុងដឹកគោស៊ីស្មៅនៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីផលម៉ៅអាយុ48ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តិចតួចសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដូចជាការលក់មួកស្លឹកត្នោតជាដើម
ទេត្នោតមានតិចតួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះទីដល់ស្នាខ្ញុំដើរមើលគោមើលអីទៅខ្ញុំបត់ទៅណា
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបារម្ភថាអ្នកស្រីពិបាកនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីនោះដោយសារតែកម្រិតនៃការចេះដឹងនៅទាប
គេអ្នកចេះដឹងគេមានទាញផលបានហើយបើអ្នកដូចខ្ញុំអីបានអីទាញបានវាយើងដើរមើលគោអត់មានមុខលបអីគេផង
តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនៅចម្ងាយប្រមាណ240គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទេសចរពីភ្នំពេញដែលទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបឬប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងខេត្តព្រះវិហារអាចឈៀងចូលទស្សនាប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកព្រោះប្រាសាទនេះនៅតាមផ្លូវទៅសៀមរាបនិងព្រះវិហារមុននឹងដល់ទីតាំងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវឆ្លងកាត់តាមផ្លូវកៅស៊ូមួយទៅទឹងប្រហែល4ម៉ែត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផ្លូវកៅស៊ូមួយនេះកំពុងរងការខូចខាតមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាត្រូវមានការពង្រីកនិងជួសជុលបន្ថែមទៀតនៅពេលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកលេងផុតពីផ្លូវកៅស៊ូមុនទៅដល់តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវដីក្រហមចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះទៀតដែលពលរដ្ឋអះអាងថានឹងពិបាកធ្វើដំណើរនៅរដូវវស្សានិងមានដីហុយនៅរដូវប្រាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេហាក់មិនចង់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះទេដោយសារពួកគេបារម្ភអំពីច្បាប់តឹងរឹងសម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះនិងការធ្វើចំការនៅតំបន់នោះនាងនោមស៊ីណាតអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរអាហារនៅហាងមួយក្នុងតំបន់ប្រាសាទនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងបានឮសូរប្រជាពលរដ្ឋនិយាយតៗគ្នាថាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ចូលប្រាសាទជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះទេដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពតឹងតែងរួចទៅហើយតកតងទៅនឹងការធ្វើផ្ទះសម្បែងនាងក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការចុះបញ្ជីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់អ្នកនាងដោយសារអាចនឹងមានការកំណត់ចំណតរថយន្តនៅឆ្ងាយពីហាងរបស់នាង
សម្រាប់ខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមិនទ្រាំទ្រឲ្យចូលដែរទេព្រោះថាវាបាក់ដែរហើយបញ្ចូលនឹងលើនិយាយថាចង់ឲ្យឡាននឹងឈប់អ៊ីឈីកែងអូប្រកែចាទៅពេលអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាគេឈប់អញ្ចឹងហើយសុយដាច់ម៉ូយថាបានអ្នកខ្លះគេមិនចង់នេះអីឬថាវាឆ្ងាយវាអីពេកទៅគេទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនចង់មកទេ
នាងបន្តថាផ្លូវនៅតំបន់នេះមានភាពលំបាកនៅឡើយដោយសារតែផ្លូវនៅតូចហើយនៅរដូវវស្សាមានភក់ចំណែកនៅរដូវប្រាំងវិញមានដីហុយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីច័ន្ទអូនអាយុ52ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរបានកំហិតការសាងសង់ផ្ទះនៅទីនោះដោយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ការសាងសង់នានាអ្នកស្រីបន្តថាដីចម្ការរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឈូសឆាយព្រៃនៅពេលនេះ
វាត្រង់ថារុញដីក៏មិនឲ្យគ្នាធ្វើចម្ការពនីដល់ត្រង់កយើកាប់អុយទៅចោលអាចាស់ចាស់យើងចង់ដើមមកថ្មីវិញយើងចង់រកត្រាក់រុញគេអត់ឲ្យយើងរុញ
អ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលខាងមុខដោយសាររដ្ឋាភិបាលចង់បានតំបន់នោះទៅអភិវឌ្ឍទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការចុះបញ្ជីនេះអ្នកស្រីនឹងអាចធ្វើនំចំណីនិងលក់ដូររបស់របរមួយចំនួនជូនភ្ញៀវទេសចរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីទីផនអាយុ53ឆ្នាំជាអ្នកលក់កន្ត្រកធ្វើពីដៃបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាការបញ្ចូលប្រាសាទនេះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះមានន័យយ៉ាងណានោះទេអ្នកស្រីលើកឡើងជាសំណួរ ថាតើការចុះបញ្ជីនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃខាងមុខឬយ៉ាងណា
តែចូលក្នុងទេកភ័ណ្ឌញ៉ាខ្ញុំនឹកដេកនឹកឃើញទៅខ្លាចលោកគេមិនឲ្យលក់ទីដឹងរបស់របស់អញ្ចឹងឯងយោពីមុនមកបានលក់ដល់ពេលខ្លាចចូលទៅគេមិនឲ្យលក់ថ្មៃលមាចេះតែនឹកឃើញតែបើបានគេឲ្យលក់ទៅក៏អត់ទៅបានតែដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារ
ពេលកំពុងនាំភ្ញៀវទេសចរបរទេស2នាក់ដើរមើលប្រាសាទមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរម្នាក់គឺលោកជេងចន្ទាអាយុ35ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះមិនសូវជាមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសច្រើនមកតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនោះទេតាមរយៈការចុះបញ្ជីនេះលោកសង្ឃឹមថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកទស្សនាហើយធ្វើឲ្យលោកអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងនេះតាមរយៈការដំឡើងថ្លៃសេវាជូនភ្ញៀវទេសចរទស្សនាប្រាសាទ
អឺមិនដឹងដែរខ្ញុំរំពឹងថាអាចត្រឹម10រៀលអីយើងដើរ2ម៉ោងត្រឹម10រៀលក៏ល្អដែរមួយថ្ងៃត្រឹម15ឬក៏20អីក៏បានដែរ
មេឃុំសម្បូរគឺលោកជេងវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1000គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបជាង3000គ្រួសារនឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីតំបន់នេះលោកសង្ឃឹមថាចំណូលមួយចំនួនដែលទាញបានពីទេសចរនៅតំបន់នោះនឹងអាចត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំមេឃុំរូបនោះបានដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងពិបាកសាងសង់ផ្ទះដោយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិន
ប្រសាទរបស់វិកកចូលជាប្រទេសកពន់ហ្នឹងគាត់ខ្វល់អំពីគាត់ខ្លាចអាចបានធ្វើផ្ទះសំបីពួកខ្លាចអាញាធរហ្នឹងរឹតត្បិត
អភិបាលស្រុកប្រាសាទសម្បូរគឺលោកខៀវប៉ាងមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្តធំធំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ប្រាសាទនោះទេលោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយថែរក្សាព្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងអភិរក្សនៅតំបន់នោះដូច្នេះការសាងសង់ផ្ទះត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែលទទួលបន្ទុកលើប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលស្ថិតនៅលើដីប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺជាអតីតរាជធានីខ្មែរសម័យចេនឡានាសតវត្សទី7ដែលមានវឌ្ឍនភាពឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ដែលមានឈ្មោះថាអេសានបុរៈជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដ៏សំខាន់នាសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរការចុះបញ្ជីប្រាសាទនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនាពេលនោះថាអង្គការ UNESCO នឹងជួយទៅលើការងារជួសជុលនិងអភិរក្សប្រាសាទនៅពេលខាងមុខ
យើងមាននយោបាយការបរទេសត្រឹមត្រូវដែលទាក់ទាញការគាំទ្រប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការអន្តរជាតិពិសេសគឺ UNESCO ទាំងការដាក់បញ្ចូលនៅជំនួយបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងការជួយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសដើម្បីការជួសជុលនិងអភិរក្សក៏ដូចជាការបដិបត្តិធនធានមនុស្ស
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រាង្គប្រាសាទនានានិងសម្បត្តិវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ចូលក្នុងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានទេសចរប្រសើរឡើងនាពេលខាងមុខលោកសែមណោមអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្មាំការពារប្រាសាទបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះការថែរក្សាប្រាសាទមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារខ្វះឆ្មាំការពារប្រាសាទ
អត់គ្រប់ទេកម្លាំងយើងគ្រប់ប្រាសាទយើងច្រើនវា293ប្រាសាទនោះដល់ពេលកម្លាំងយើងមានតែ24នាក់នេះយើងបំបីកម្លាំងមកក្រុម2នាក់3នាក់បំបីពេញទៅវាដើម្បីធ្វើការបោះច្រាសព្រោះជាពួកយើងថែតាំងពី94មករហូតទល់មកបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់បានក្លាយជាសមាជិកនៃសហគមន៍អភិរក្សសម្បូរព្រៃគុកដែលពួកគេអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីតំបន់នោះបានបើតាមលោកសែមណោមបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមានអ្នកទេសចរបរទេសប្រមាណ 18,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមកទស្សនាប្រាសាទដោយពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់3ដុល្លារសម្រាប់ការចូលទស្សនារាយការណ៍ពីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
មានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់គណៈបកទាំងពីរសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោក John McCain ដែលជាអ្នកនយោបាយអាមេរិកមួយរូបបន្ទាប់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់លោកត្រូវបានគេបង្ហាញថាលោកមានជំងឺមហារីកគួរក្បាលដ៏កាចសាហាវលោក McCain ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទូទៅថាជាវីរៈបុរសដោយសារតែលោកបានបម្រើជាតិក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងនាមជាឆ្លើយសឹកនិងបានបម្រើការជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Arizona អស់រយៈពេល31ឆ្នាំអ្នកស្រី Cindy Sains នៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោក McCain កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនិងរាយការណ៍អំពីគេដំណើររបស់លោកកន្លងមកក្នុងនាមជាអ្នកប្រយុទ្ធអាយុ80ឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងត្រឡប់ចូលមកព្រឹទ្ធសភាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក John McCain គេចផុតពីការចាប់ផ្ដើមដ៏គ្រោះថ្នាក់លោកជាអ្នកបើកយន្តហោះឲ្យកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយន្តហោះរបស់លោកត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់ចូលក្នុងបឹងមួយនៅទីក្រុងហាណូយលោកបានចំណាយពេល5ឆ្នាំនៅទីនោះជាឆ្លើយសឹកដោយរងនឹងការវាយដំនិងធ្វើទារុណកម្មហើយលោកមិនដែលនិយាយច្រើនពីរឿងនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយអំពីការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមជាង20ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកនិងនិយាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការនាំអធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនេះជាសម្ដីរបស់លោក McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Arizona មកកាន់ VOA កាលពីឆ្នាំមុន
First of all I worked very very hard for normalizing our relations I wanted to heal the wounds of war
ជាដំបូងខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំចង់ព្យាបាលរបួសនៃសង្គ្រាមនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងដែលមិនអាចវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញបានមកដល់ប្រទេសយើងវិញទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាមានអតីតយុទ្ធជនដែលខ្ញុំស្គាល់ជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្រួសារពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបង្ហាញពីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់បម្រើការនិងប្រយុទ្ធវាជាការពិតហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រជារាជវៀតណាមនិងប្រជារាជអាមេរិកមិនដែលល្អប្រសើរជាងសពថ្ងៃឡើយ
លោក McCain គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធាប្រចាំព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាជើងឯកយោធាអាមេរិកមួយរូបលោកក៏ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការធ្វើការជាមួយក្រុមប្រជាធិបតេយ្យលើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងយុទ្ធនាការកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុលោក McCain ធ្លាប់ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីចំនួន2លើកនៅក្នុងឆ្នាំ2008លោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទល់នឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Barack Obama មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតពី3សប្តាហ៍លោក McCain បានរៀបរៀងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបរបស់លោកដែលបានព្យាយាមប្រមាថលោក Obama ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាននិយាយពីលោក Obama ទៅកាន់លោក McCain ក្នុងសម្ដីដើមថាគាត់ជាជនជាតិអារ៉ាប់ក្នុងពេលនោះលោក McCain ឆ្លើយថា
No man he's a
ទេលោកស្រីគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញបរិសុទ្ធម្នាក់គិតគូរពីកូសានិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែមានការខ្វែងគំនិតជាមួយគាត់តែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងចំណោមមនុស្សដំបូងដែលបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះព័ត៌មានស្ដីពីជំងឺមហារីកគួរក្បាលរបស់លោក McCain គឺលោក Obama លោក Obama បានសរសេរក្នុង Twitter ថាលោក John McCain គឺជាវីរៈបុរសអាមេរិកកាំងមួយរូបនិងជាអ្នកប្រយុទ្ធមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អង់អាចបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ជំងឺមហារីកមិនដឹងទេថាតើខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខជាមួយអ្នកណាខំប្រឹងឡើង John មនោសញ្ចេតនាដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសហការីរបស់លោក McCain នៅវិមានសភាជាច្រើនរូបដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍លោកត្រឡប់មកធ្វើការវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស60នាក់ត្រូវពួកបះបោតាលីបានចាប់ពង្រត់ពីភូមិមួយនៅភូមិខាងត្បូងខេត្តកាន់ដាហាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកគេចំនួន7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបើតាមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តកាន់ដាហាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាអ្នកភូមិទាំងនោះត្រូវចាប់ពង្រត់ក្នុងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកតាលីបានមកលើឡានក្រុងក្នុងពេល4ថ្ងៃមកនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្នងការប៉ូលីសខេត្តកាន់ដាហាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាការចាប់ពង្រត់នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅតាមផ្ទះក្នុងភូមិនានាលោក Abdul Razik ស្នងការប៉ូលីសខេត្តកាន់ដាហាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាពួកតាលីបានចាប់ពង្រត់មនុស្ស70នាក់ពីផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងខេត្តកាន់ដាហានិងខេត្តតារៀនគុតពួកគេបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសពរបស់ពួកគេត្រូវអ្នកភូមិប្រទះឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់បានស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតរងរបួសក្រោយពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនសម្រុកចូលផ្ទះមួយនៅកន្លែងតាំងលំនៅរបស់ពួកគេហើយបានចាក់សម្លាប់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះនោះពេលពួកគេកំពុងបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជនរងគ្រោះ2នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗក្រោយការវាយប្រហារនៅតំបន់មួយឈ្មោះ Nevetus ភាគខាងជើងក្រុង Ramallah ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកជនល្មើសត្រូវប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាញ់ហើយកំពុងរងរបួសហើយទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជននេះឈ្មោះ Omar Al-Abed អាយុ20ឆ្នាំបងប្អូនរបស់ជននេះក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនដែរហេតុការណ៍មួយទៀតគឺជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចរវាងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកើតមានអំពើហិង្សាការប៉ះទង្គិចរវាងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានផ្ទុះឡើងក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលបានអនុវត្តវិធានការសន្តិសុខថ្មីកាលថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលមិនអោយជនជាតិមូស្លីមអាយុក្រោម50ឆ្នាំចូលបួងសួងនៅកន្លែងពិសិដ្ឋដែលជាកន្លែងដដែលគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះទេមន្ត្រីក្នុងស្រុកប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រាប់ VA ថាក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស17នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលក្របបែកមួយបានផ្ទុះក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សនៅជំរំមួយនៅតំបន់ស៊ូលប្រទេសនេះលោក Khalif Mohammed មេបញ្ជាការប៉ូលីសនិយាយថាក្មេងស្រីម្នាក់បានរឹសជាតិផ្ទុះនៅជំរំនៅជិតជំរំហើយយកមកលេងក្នុងចំណោមមនុស្សជ្រកក្រោមលប់ឈើវត្ថុនោះបានផ្ទុះធ្វើឲ្យរបួស18នាក់នៅពេលដឹកទៅបន្ទីពេទ្យក្មេងស្រីនោះបានស្លាប់ជនសង្ស័យជាភេរវករអាល់កេដាដែលត្រូវបានចោទពីបទគាំទ្រភេរវកម្មបានឡើងតុលាការនៅតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋផិនស៊ីវញ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសអេស្ប៉ាញជនសង្ស័យនេះឈ្មោះអាលីខារ៉ាហ្ដាម៉ាច់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងឆ្នាំ2011នៅរដ្ឋផិនស៊ីវញ៉ាពីបទភេរវកម្មរួចធ្វើផែនការសម្លាប់សិល្បករស៊ុយអែតឈ្មោះឡាវិកដែលប្រដូចជាការីមូហាម៉ាត់ទៅនឹងឆ្កែ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.